isang taon, yung Greenpeace Philippines kasi, yung Food and Ecological Agriculture Campaign, nag-launch kami ng isang proyekto, yung ang tawag namin ay Hampas Lupa. Ang hangarin niya ay i-push forward bilang pangunahing issue ang pagkain at agrikultura. So, kailangan, sabi namin, malaman natin ano bang perspektibo ng mga tao tungkol sa agriculture. Mahalaga ba ito sa kanila? Kailangan bang bigyan ito ng priority ng gobyerno? At kung sakali man, pipiliin ba nila na ang kandidato ay magsusulong ng mga programa tungkol dito? Kasi sa ngayon, parang ang food and agriculture ay nasa backseat siya ng gobyerno in terms of priority sa implementasyon. Although meron naman kasi talagang mga budget na nakalaan sa mga programang pang-agrikultura, pero still maraming kailangang i-improve. So naisip namin, mag-commission tayo ng isang independent body para aralin at malaman anong mga nasa loob ng mga Pilipino. At ito ngayon, yung ginawang survey, isinabay doon sa regular na quarterly survey ng social weather stations, yung social weather report nila. Third quarter.
At ano pong mga mapaghahanap sa pananaliksik na to? At sino-sino mga demografiko ang sinurvey ninyo?
Ang sampling size na ginawa ng SWS ayon sa kanilang sistema ay 1,200 nationwide China respondents from 18 years old and above. Ang mga sumagot, rural and urban areas, 50% lalaki, 50% babae para walang bias din siya sa gender. Yung resulta niya, nagpapatunay na ang mga Pilipino ay concerned at gusto nilang bigyan ng focus ng gobyerno ang issue ng pagkain at agriculture, lalo na yung sustainable agriculture o yung ecological agriculture. Ang lumabas na pag-aaral, 76% ng mga tinanong gusto nilang i-insure ng gobyerno ng susunod na magiging opisyal ng presidente, for example, na ma-insure yung pangangailangan ng mga farmers. Ensuring that the needs of farmers are met, 76% yun. Ensuring that food needs are met, 75%. And promoting environment-friendly farming, 70%. Nung tinanong naman sila kung ano yung priority, what are the issues in agriculture that the government should focus on, ang sinagot nila, financial support to farmers to make farming climate resilient, 44%, financial help in buying fertilizer, 43%, support for ecological agriculture like organic farming, 39%. So, mataas na bahagi ng mga respondents ang ninanais nila na magkaroon ng suporta mula sa gobyerno, yung climate resilient farming.
Bakit mahalagang madali ang aksyon ng pamahalaan para harapin ang mga issue sa pagkain pati na ang pagsusuporta sa mga magsasaka?
Oo, kasi napapanahon na kung hindi man huli na nga tayo para umaksyon. Dito sa Pilipinas, patuloy na yung ating mga farmers ay isa sa pinakamahihirap. In fact, pangalawa sila sumusunod sa mga mangingisda sa pinakamahirap na sektor ng ating society. Ang problema natin kung ang pagsasaka o yung mga farmers ay walang susuporta sa kanila, hindi sila susuportahan, sino na ang magtatanim? Sino na ang magtatanim sa kabukiran para tayong mga tao ay merong kainin? Kung walang suporta ang mga farmers at kailangan ngayon na ibigay, mawawalan tayo ng pagkain. At hindi lang ito problema ng mga magsasaka ang agriculture, problema ng lahat ito.
At nabanggit rin ng ulat ang epekto ng panahon ng El Nino dito sa seguridad sa pagkain at agrikultura. Paano ito makakadagdag sa pangangailangan para sa madaliang aksyon?
Recently, sinabi ng PAGASA na mararamdaman ng Pilipinas yung talagang very strong El Nino. Meron kaming mga documentation na ginawa last year at nagsasabi na yung mga farmers talaga nararamdaman na nila. Ang tanong dyan, nakahanda ba tayo? Kasi pagka nagkaroon ng El Nino, nagkaroon ng drought, apektado yung mga produksyon sa mga sakahan. Pero ang tanong, nakahanda pa tayo, mag-escalate ang mga food prices kung baka mawalan tayo ng supply. Yung ecological agriculture kasi isang pamamaraan niya ng farming na climate resilient siya, na mas tutugunan ang issue ng food security.
Pwede mo po bang ipaliwanag kung paano nagiging climate resilient ang ecological agriculture?
Oo. yung diversified farming, halimbawa, ang isang magsasaka ay tuturuan siya na sa isang klase ng panahon, pwede niyang pagtabihin ang plants na pwede. Kasi meron mga tanim na hindi pwedeng pagsamahin eh. So, tinuturuan niya ang farmers ng gano'n. Na halimbawa, kung tag-ulan, may mabubuhay siya na isang klase ng crop. O kung tag-init naman, isang klase ng crop ang mabubuhay. Hindi lang aasa dapat ang isang farmer sa isang klase ng crop na tinatanim niya. Halimbawa, kung monoculture siya o kung ang sakahan niya ay aasa lang siya sa bigas o sa palay, for example, dapat natututo rin siya na nagkakaroon siya ng ibang-ibang klase ng mga pananim at mga, kung hindi man pananim din, mga alagang hayop. Para insured yung kanyang kita, insured na meron tuloy-tuloy siyang pagkain.
At so far, ano pong mga inisyatibo ng gobyerno para harapin ng mga pag-aalala ng mga tao, ng mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino at iba pang mga issue tungkol sa seguridad sa pagkain?
Nasa balita nitong mga nakaraang araw na magka-cloud seeding daw sila. Pero concern dito pa rin sa Pilipinas ng mga magsasaka yung ating irrigation system. Malaking porsyento ang kailangang ayusin sa irrigasyon kasi yung patubig mismo ay hindi talaga siya makarating-rating doon sa mga maliliit na magsasaka na kailangang matulungan sa patubig. Isa yon sa mga bagay. Meron tayong Organic Agriculture Act na sinusuportahan din ng Greenpeace, lalo na yung kung saan i-foster yung knowledge ng pagsasaka talaga doon sa area ng komunidad, kung paano naging matagumpay yung klase ng pagsasaka in organic way. Pero kailangan kasi i-review yung mga policies. For example, yung fertilizer subsidy na kung saan ibinibigay na sa farmers na using chemical intensive farming system, kailangan may mga i-review na programs. At yun ang inaasahan natin na sana matutukan ng susunod na presidente ng Pilipinas.